Suster Augusta Buys word nog versorg in die Moot Hospitaal. Suster Rina Venter is ook daar vir behandeling vir ontsteking. En dan moet Jan de Plessis gaan binnenkort behandeling kry vir 'n galblaas. En dan Suster Sophie Botha gaan ook in die Moot Hospitaal prosedure ondergaan. En dan het ons ook verneem van Suster Elsa Harmse, sy suster wat oorlede is. En ons sal ook in ons gebede aan hierdie broeders en susters dink. Dan broeders en susters, vanmôre gaan Dominee Ricus Fik voort in die erediens. Dominee Ricus, baie welkom. En ook ons bid u die Here se seën toe met die verkondiging van die woord. Na die seën van die Here, sing ons Psalm 95 vers 1 tot 4. Psalm 95 van vers 1 tot 4. Kom ons staan nou vir die seën van die Here.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir julle ryklik geskenk van God onse Vader deur ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Kom ons bly nou ons geloof in die drie enige God op wie ons volkome vertrou. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Heer, u goedheid is die lewe. U sal mild ons skuld vergewe, wie u aanroep in die nood, vind u guns oneindig groot. Dis die psalm wat ons gaan sing nadat ons nou na die wet van die Here geluister het. Dis psalm 86 vers 3 en 6. En ek lees die wet van die Here vanmôre vir u voor uit Deuteronomium 5, daarmee saam ook enkele verse uit die volgende hoofstuk. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie eeg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En dan hoofstuk 6 vers 4, hoor Israel, die Here, onse God, is sy enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. En ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees, en jy moet dit op jou deurposte van jou huis en op jou poort te skryf. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n heerlike voorreg om vanoggend voor u die knie te buig. En dit sou nie moontlik gewees het, o Here, as u nie ons harte verander het, sodat ons dit wou doen. Want geen mens op hierdie aarde sal van nature die knie buig voor die koning van die konings en die heerser van die heersers nie. Dankie dat ons vanmorgen kon sing dat u ons koning is en dat u gesag geen grense of lyne ken nie. En dat alles aan u behoort, die hemel en die aarde en alles wat daarop lewe. Hemelse Vader, dankie dat u deur u Heilige Gees ons ook daartoe gedring het om vanoggend hierheen te kom. En wat 'n voorreg is dit nie om saam u lof te sing, saam u te aanbid en saam na u woord te luister nie. U woord wat u vir ons gegee het sodat ons u kan ken. En dankie Here dat ons vanmôre kan sê die Here is onse God. Nie omdat ons u besit nie, maar omdat u op ons lewens beslag gelê het. En dat het u is wat vir ons gesê het, jy is myne. Ons dankie Here vir die voorreg wat ons het om kinders van God genoem te word. En elkeen van ons wat u kind is, kan vanoggend getuig, ons Vader is vir ons goed. Here, u versorg ons elke dag met alles wat ons nodig het. En dit wat ons soms so negatief ervaar, die keer u om tot ons beswil. Sodat ons, wanneer ons kan terugkyk op ons lewenspad, kan ons sê alles is goed. Want wat uit die hand uitkom is altyd goed, o Here. U het geen kwade bedoelings as dit by u kinders kom nie. Daarom vra ons dat u ook nou as ons u woord lees en daaroor nadink, dat u ons harte daarvoor ontvanklik sal maak. Maar meer nog, Here, dat u ons wil nog meer sal ombuig, sodat ons u wil sal doen, sodat u verheerlik kan word, sodat mense ons kan sien en ons goeie werke kan sien, en nie ons op die skouer klop nie, maar ons Vader in die hemel verheerlik, omdat het u is wat wonders doen in die lewens van mense wat van nature van u afdwaal. Ons vra dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Broeder en suster, voordat ons uit die Here se woord lees en daaroor nadink, kom ons sing die belydenis van Psalm 18 vers 14. Gods weg is gans volmaak soos hy. Sy woord van al wat smet is vry soos goud gelouter 7 maal. Psalm 18 vers 14. Skriflesing kom uit Lukas hoofstuk 19, ons lees die eerste 10 verse, Lukas 19 vers 1 tot 10. En hy het in Jericho gekom en daar deurgegaan. En daar was 'n man met die naam van Zaccheus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Zaccheus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man thuis gegaan. Maar Zaccheus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Ek lees weer die laaste twee verse. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Ek wil graag ook die woord van die Here aan u bedien soos ons dit bely in Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismus, wat begin met die vraag, die bekende vraag, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En die antwoord, dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie, en alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Vraag 2, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te lewe en te sterwe? En die antwoord, 3 dinge. Eerste, hoe groot my sonde en elende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en elende verlos word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Na afloop van die prediking sing ons Psalm 131 vers 1 tot 3. My hart is nie hoogmoedig, Heer, my oog nie trots nie, ek wandel nie in wat te groot, te diep is vir u gunsgenoot, voor waar my siel is in my stil, weer een met God se heilige wil. Liewe broeder en suster, daar's 'n paar redes waarom die Heidelbergse Katekismus met troos begin. Frederik die derde het kort nadat hy keervors van die Palts in Duitsland geword het, opdrag gegee dat die katekismus opgestel moet word. En toe dit in 1563 voltooi is, het hy self 'n inleiding daarvoor geskryf, waarin hy 3 redes gee waarom hy aanvanklik die opdrag gegee het dat die katekismus geskryf moet word. En die derde rede wil ek graag vanoggend onder u aandag bring. Hy het gesê, daar was nie genoegsame aandag gegee aan die jeug, wat, en ek haal aan, agterloosig was ten opsigte van die Christelike leer, en ook nie behoorlik geleer word nie. En nou begin die katekismus met troos. Kinders verstaan wat troos is, want hulle skroom nie om vir troos te vra as hulle seer gekry het, of omdat hulle siek is, en nie lekker voel nie, of omdat hulle hartseer is. En die eerste adres waar hulle soms luidkeels om troos vra, is pa en ma. Of 'n volwassene wat hulle vertrou. Soos die mens egter groter word, en ongelukkig gebeur het al vinnig, vra hy al hoe minder vir troos. Nie omdat ons dit nie meer nodig het nie, maar omdat ons dink, ons kan ons elende self hanteer. En omdat ons dink, dis 'n swakheid as 'n mens om getroos te wil word. Nou, hoekom het ons dan nou troos nodig? Die katechismus wys ons daarop, broeder en suster, dat om mens te wees is om troos nodig te hê. Die mens is op 'n wonderbaarlike manier gemaak. En ons lewens is broos en breekbaar. 'N Mens besef dit elke sonoggend as ook afgelees word of afgekondig word die elende en die siekte en die operasies en al die dinge waardeur ons lidmate gaan. Ons kan vrolik wees en sing en feesvier, maar ons worstel ook met ons sonde en met die Satan, met ons eie menslike natuur, met die aanslae van die wêreld en die gevolge van die sonde soos die siekte en dood en teleurstelling en vrees en onsekerheid. En boonop tas die sonde se gevolge alles aan. Dit tas ons liggame aan, dit tas ons samelewing aan, dit tas ons skole aan, dit tas ons huise aan, dit tas die natuur aan, en jammer om te sê, dit tas ook ons kerke aan. En die eerste vraag van die katechismus is reg. Die mens het troos nodig, iets om aan vast te hou, sodat hy volhardend die elende waarin hy nou is kan trotseer en die werk wat God hom gegee het kan doen en met hoop kan leef. En daardie troos is, ek behoort aan Jesus Christus, altyd. Die aangrypende verhaal van Saggeus, broeders en susters, se ontmoeting met Jesus is so 'n wonderlike illustrasie daarvan. Daarom wil ek die woord van die Here aan u verkondig vanmôre deur u aandag te vestig op 4 goed. Die eerste is dat die Here ons elende aan ons bekend maak, dat hy ons troos deur ons sy eiendom te maak, dat hy ons troos deur ons te verlos en dat hy ons leer om dankbaar te wees. Eerste dan, hy maak ons elende aan ons bekend. Om getroos te word, sê vraag en antwoord 2, is die eerste ding wat jy moet besef is hoe groot jou elende is. Ons probleem is baie groter as wat ons self besef. En is een van die Satan se listige strategie om ons te probeer oortuig dat die rede waarom ons troos nodig het, is glad nie so ernstig nie. En dat daarom kan ons self iets daaraan doen. Dis die leun waarmee Saggeus vir hoe lank in sy lewe weet ons nie geleef het. Die Satan het hom oortuig dat sy lewe vol genoeg is, dat hy genoeg het om kommervry te lewe, en met 'n menslike oog gekyk na sy lewe, het dit inderdaad so gelyk. Hy het alles gehad waarvoor 'n mens kan wens. Wat leer die Bybel ons van hom? Hy bly in Jericho. Dit klink so na 'n terloopse opmerking. Maar as 'n mens gaan lees wat was Jericho in daardie tyd, dan rek jou oë. Dit was seker die een van die mooiste stede in Israel. 'N Ryk stad. Eens 'n geskenk van die beroemde Romeinse generaal Marcus Antonius aan die nog beroemder Egiptiese prinses Kleopatra. So pragtig was hierdie stad, dat hy wat verlief was op Kleopatra, dit vir haar as 'n geskenk gegee het. Sy het dit blykbaar nie vreeslik waardeer nie, want sy het dit weer aan Herodes verkoop. En die het vir hom 'n pragtige, indrukwekkende somerpaleis daar gebou. In die stad en sy omgewing het sy water van 'n geweldige sterk fontein gekry daar naby. Die water is met aquadukte versprei om die vrugbare grond rondom Jericho te benat. En dit het gesorg dat landboubedrywighede gefloreer het rondom daardie stad. En veral een produk is daar gelewer en dit was balsam, waarvan die kosbare olie gemaak is waarvan ons elders in die skrif lees. En dis oral heen uitgevoer die wêreld heen. Die antieke geskiedskrywer Josephus het Jericho as 'n klein paradys beskryf. Wilde vye bome het daar gefloreer en het verskyn ook in ons verhaal van Saggeus. Dis hierdie pragtige omgewing waarbinne Saggeus gewoon het. Jericho was dus 'n ryk en 'n floreerende stad en 'n goudmyn vir 'n tollenaar. Saggeus was een van net 3 hooftollenaars in Palestina. Die ander 2 was in Kapernaum in Caesarea. En terwyl die tollenaars berig was vir korrupsie en selfverryking, kon die hooftollenaars absoluut die roem afskep. In Saggeus se geval het hy nog meer as die ander ingepalm Want die handel in die balsam, soos ek gesê het, het besonder baie belasting vir die Romeinse owerheid ingebring. Hy was as 'n ryk man, wat sy rykdom deur korrupsie en skelmstreke bekom het, en ons lei ook uit die verhaal af, hy was getroud met 'n gesin. Nou, wat wil mens nou meer hê? Om in 'n lieflike omgewing te bly, ryk te wees, waarskynlik 'n pragtige groot huis en 'n gesin, en hy was waarskynlik vir jare lang heel tevrede met sy gemaklike bestaan, as gevolg van sy bogemiddelde inkomste, en waarskynlik geglo dis genoeg om van hom 'n tevrede mens te maak. Maar God het 'n einde aan hierdie valse gerustheid van hom gemaak. Interessant dat die skrif klem lê op die feit dat hy kort van statuur was, klein mannetjie, maar hy het sekerlik soos soveel ander mense wat God nie ken nie, gedink hy is groot. Want mense meet hulle self gewoonlik nie aan die standaarde van God nie, maar aan goed soos status en wereldse standaarde. Hulle grootheid lê in geld en populariteit en autoriteit en besittings, noem maar op. God het egter deur sy Heilige Gees, Saggeus se oë laat oopgaan en hy het tot die besef gekom, nog die pragtige omgewing waarin ek woon, nog my rykdom, nog my groot huis, my vrou, my kinders, of die posisie in my werksomgewing, het vir my troos en tevredenheid gegee wat ek nodig het. Waarom anders sou hy gehardloop en in 'n boom geklim het? 'N man van sy status. Hy hardloop die strate af, tussen die honderde mense wat weet wie hy is, en hy klim in 'n boom. Let ook daarop dat daar twee redes vir ons hier aangegee word waarom hy in die boom klim. Vers 3 sê, hy wou Jesus sien, maar daar staan ook nog iets by, hy wou weet wie Jesus was. Dit beteken dat hy wou sien wat hierdie man anders maak as ander mense. Hy het aangetrok het gevoel tot wie hierdie man was. Toe Jesus, ons lees het in die vorige hoofstuk, in Jericho ingekom het, het hy Bartimeus, die blinde man, van sy fisiese blindheid genees. En hierdie wonderwerk het daarvoor gesorg dat die mense in die stad saamgedrom het om nog dalk meer te sien van dit wat Jesus kon doen. Saggeus se behoefte om Jesus te sien, broeders en susters, het egter meer as net nuuskierigheid ingehou. Ons sien hier wat die Here Jesus bedoel het toe hy in Johannes 6 gesê het, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. So lyk 'n man wat besef, daar is iets kort in my lewe, en daar is iemand wat iets daaraan kan doen. Al kan ek dit nog nie precies verwoord nie. Al kan ek nie teologiese formulerings maak vir dit wat ek voel 'n leemte in my lewe is nie. Dis die begin van die groot troos wat almal nodig het. Daardie goue oomblik, as jy Jesus wil sien en wil weet wie hy is, omdat die Vader jou na hom toe trek. Dit is die begin van 'n nuwe lewe. Christus laat ons nie aan onsself oor om hom op te soek nie. Die mens is van nature so boos, dat niks op hierdie aarde hom of haar daartoe kan bring om die ewige straf te ontvlug en verlossing te soek by Christus nie. Tensy die onweerstaanbare genade van God jou na hom toe trek. So was het met Saggeus. Hy het die mooie huis en baie geld gehad, maar vers 7 openbaar vir ons sy posisie in die samelewing. Hy was 'n uitgeworpene. Die mense maak geen geheim daarvan dat hy 'n sondige man is nie, wat homself ryk gesteel het nie, en boonop nog gewerk het vir die gehate Romeinse owerheid nie. Die mense het waarskynlik, broeder en suster, die groot stuk ironie raak gesien in die feit dat sy naam Saggeus is. Saggeus beteken rein en onskuldig. Selfs in die oë van mense van Jericho was sy lewe korrup, en die Jode het selfs die tollenaars as onrein beskou, en hulle is nie eers in die sinagoge toegelaat nie. Boonop was in die oë van Jericho se mense 'n baie ryk man, maar in God se oë bankrot. Al sy rykdom kon nie die kosbare gawe van vergifnis en troos koop nie. Net in die vorige hoofstuk van Lukas lees ons van 'n ander ontmoeting wat die Here Jesus met 'n baie ryk man gehad het. En toe Jesus vir hom sê, jy kort net een ding om gered te word, naamlik, gaan verkoop al jou besittings en deel dit aan die armes uit, het hy bedroef weggegaan omdat hy 'n ryk man was en nie van sy besittings afstand wou doen nie. En dan het Jesus in daardie geval gesê, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan? Want is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En toe die mense wat het gehoor het gesê, nou wie kan gered word? En toe sê Jesus vir hulle, die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. In die geval van Saggeus sien ons juis hoe dit by God moontlik is. Die Vader trek om, die Heilige Gees maak sy oë oop, dat hy kon sien wie hy regtig is, 'n man met baie goed, maar sonder troos en sekerheid, eensaam in sy sonde sonder God. By God is alles inderdaad moontlik. Daarom is hierdie so 'n genadige, wonderbaarlike ontmoeting. Hoe waar is dit wat die katekismus ons leer? Die eerste ding wat moet gebeur is dat jy jou sonde en jou elende reg moet ken. Eers dan kan jy getroos word. Saggeus klim in 'n boom soos kinders so graag doen. Miskien word die woord van die Here Jesus hier vervul, net in die vorige hoofstuk. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Tweedens, die Here troos ons deur ons sy eiendom te maak. Dis wat die katekismus ons leer, die troos is daarin dat ek aan Christus behoort. Het een hierdie verhaal van Saggeus gemerk hoe hy hierdie troos deelagtig geword het? Dit word hier baie subtiel gedoen. Kom ons lees weer Johannes 10 vers 3 wat sê, vir die herder maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en hy lei hulle uit. Dat God al geruime tyd met hierdie man besig was, broeder en suster, merk ons uit Jesus se optrede teenoor hom. Jesus het hom nog nooit fisies ontmoet nie, nog nooit. Ons lees nêrens dat iemand Jesus attent gemaak het op sy teenwoordigheid in die boom nie. Maar toe Jesus by die boom kom, staan daar, kyk hy op en hy roep hom op sy naam, Saggeus. Saggeus was so gretig om Jesus te ontmoet, dat 'n mens sou dink hy sou na Jesus roep vanuit die boom. Maar is Jesus wat opkyk en eerste met hom praat en hom op sy naam noem. Asof Jesus vir hom sê, Saggeus, ek ken jou en jou elende al lank al. 'N skaap van sy kudde, geroep op sy naam. Dis wat ons hier het. Saggeus behoort nou aan sy getroue verlosser en saligmaker. Dis hoekom Jesus onomwonde kon sê, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. En die oomblik dat hierdie tollenaar besef dat hy aan Jesus Christus behoort, maak al die goed waarin hy al die jare lang sy troos gesoek het vir hom nie meer saak nie. En dan sê hy, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Ons sal later kom by die inhoud van dit wat hy sê, maar hoor, hoe noem hy Jesus? Here, beteken eienaar. Hierdie gehate man in Jericho is nou kind van Abraham, sê Jesus. Hy is nie net meer fisies 'n nakomeling van Abraham omdat hy Jood is nie, maar hy is nou ook geestelik kind van Abraham. Hy tel nou onder die ware Israel. Daar het verlossing gekom, want hy het dieselfde geloof openbaar waarvan ons in Genesis 15 vers 6 lees, en hy, dis Abraham, het in die Here geglo en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Volgende, die Here troos ons deur ons van ons sondes te verlos. Dis die derde besonderse les wat ons hier leer. Dis nie dat die Here net iets in ons doen om ons te verlos nie, en ons die ware troos te gee nie, maar hy doen ook iets belangrik vir ons Ons moet nie die context van die verhaal miskyk nie. In vers 1 staan daar, en hy, Jesus, het in Jericho gekom en daar deurgegaan. Die woord deurgaan, het ons nie mislees nie, Jericho was nie die eindpunt van Jesus' reis nie. Die paasfees was nabij, en hy, die paaslam, was op pad na Jerusalem om daar gevangen geneem te word, en gekruisig te word, en sy leven af te lê as 'n offer vir ons sondes. Hy was nabij die einde van sy reis. Jerusalem skaars 25 kilometer van Jericho af. Saggeus se verhaal moet in die lig hiervan gesien word. 'N eenmalige, wonderbaarlike gebeurtenis in die lewe van hierdie man. Dit was by die eindpunt van Jesus se reis by Golgotha. En dit wat daar gebeur het, wat belangrik is, wat ons hier moet onthou. Hy sou nooit weer tydens sy aardse bediening na Jericho terugkeer nie. Nog Saggeus, nog Jericho sou hom ooit weer sien. Spoedig sou ons Here Jesus betaal vir ons sondes ook Saggeus sin, en sy ook duur gekoop word met die bloed van die lam. Deur die werk van die Heilige Gees het Saggeus tot die besef gekom dat daar by Jesus alleen verlossing moontlik is. Immer sy hele optrede teenoor Saggeus en sy gesprek met Saggeus openbaar Jesus homself as die verlosser, die een wat sondaars lief het. En hy skroom nie om voor almal wat daar teenwoordig was en wat Saggeus soos die pes gehad het, met hom te praat en vir hom te sê, hy wil in sy huis ingaan nie. Daardie oomblik het Saggeus geweet, hier is my verlosser. Is dit nie troos nie? Dis 'n troos wat alles omvattend is in lewe en in sterwe. Dit ontsluit op die ou einde sy hele lewe. Talle kere in die evangelies, broeder en suster, lees ons van die gasvryheid van mense wat Jesus in hulle huise ingenooi het. Maar hier in Lukas 19, die enigste keer in evangelies, waar ons verneem dat Jesus daarop aangedring het, dat hy in iemand sy huis wil ingaan. Ek moet vandag in jou huis bly, sê Jesus vir hom, dis so bepaal in die raadsplan van God. Sy huis waar hy leef, waar sy mense is, waar sy goed is. En Jesus se uitspraak, vandag het daar redding vir die huis gekom, is 'n geweldige uitspraak, wat alles omvattend is. Dit omvat liggaam en siel en lewe en sterwe. Dit beteken al sy sonde sal spoedig ten volle betaal wees en verlos uit die heerskappy van die goed wat hom so gevange gehou het sy lewe lang. En dan laastens leer die Here ons om dankbaar te wees. Hierdie feit word vir ons so mooi geillustreer. As hy vir Jesus sê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand afgepers het, gee ek het vierdubbel terug, dan sê hy dit nie net om daarmee aan te dui dat die goed wat hy so deur skelmstreke by mekaar gemaak het, nie meer vir hom belangrik is. Dit is nie net dit wat hy vir Jesus sê. Dit beteken dat hy van nou af 'n dankbaarheidslewe kan hê. Hy doen selfs meer as wat die wet vereis, as jy iets van iemand gevat het. Dit is 'n bewys dat die Heilige Gees sy oë geopen het vir sy bankrotskap wat geestelike dinge betref, maar ook dankbaarheid vir die lewe verder. Broeder en suster, Sondag 1 van die katechismes is vir ons baie bekend, maar toch is dit opvallend dat ons gewoonlik aan onsself en ons medegelowiges dink as verloste mense. Ons godsdienstige taal bevat die woord verloste geweldig baie, en is reg en goed, sonder die verlossing van ons Here Jesus Christus, was ons ewig verlore. Maar toch moet ons meer aan onsself ook dink as getrooste mense. Dis toch die Vader wat vir die profeet gesê het, sê vir my volk, troos, troos my volk. Dis die Here Jesus wat vir sy disippels toe hulle hartseer is, toe hy sê ek gaan weg, vir hulle gesê het ek sal my Vader bid en hy sal vir julle 'n ander trooster stuur. Daarmee wil hy sê ek is 'n trooster, maar ek gaan weg. Ek vaar op na my Vader. En hy sal 'n ander trooster stuur. So is God as trooster gedurig in ons lewens met ons besig. Ons dink te min daaraan. As ons onsself gedurig herinner, ek is 'n getrooste mens, sal ons kalmer wees in onstuimige tye, en rustiger wees in tye van hartseer en elende. Kom ons dink vanoggend opnuut weer daaraan, dat ons wat aan die Here behoort, omdat hy ons sy eiendom gemaak het. Mense is wat getroos is in hierdie deurmekaar wêreld, hierdie tranendal waarin ons woon. Amen. Here ons God, wonderlik om te kan sê dat my siel is in my stil tevrede soos 'n kind by sy moeder. Want is by u wat ons troos vind, Here, en berusting vind en vrede vind. Ons dank u daarvoor dat u op so 'n besondere manier met ons as mense omgaan. Want u Here, u weet wat ons nodig het, u ken ons diepste wense, u ken ook ons hartseer, u ken die omstandighede waarin ons moet bly, en u weet hoeveel onrustigheid daar ook in ons land is. En toch Here, ons is getroos, laat ons dit toch nooit vergeet. Ons wil daarom ook bid vir troos vir baie van ons lidmate in hierdie gemeente wat in hierdie tyd swaar beproef word, omdat hulle siek is en hospitaal toe moet gaan en daar behandeling ontvang. Ons lidmate wat baie onlangs gekonfronteer is met die dood van 'n geliefde naby aan hulle. En al hierdie dinge, Here, het ons troos nodig. En u alleen kan dit vir ons gee, want u kan bykom waar 'n mens se hand nie kan bykom nie. Partykeer klink ons trooswoorde op aarde so dof en leeg. Maar ons weet u kan troos diep in die hart waar die seer is. En die onsekerheid wil dit ook in die goedheid gee vir hulle wat dit in hierdie tyd so nodig het. En ons bid Here dat u in u goedheid vir ons ook die genade sal gee om die woord te verkondig in hierdie wêreld, in die manier ook hoe ons leef. En ek gee toch dat mense wat dink hulle is groot en mense wat dink hulle het alles wat genoeg is om tevrede te wees in hierdie lewe, wil hulle ook trek na u toe en hulle oë oopmaak vir hulle elende. Dankie Here, dat ons Here Jesus Christus deur Jericho gegaan het na Jerusalem en dat hy daar gekruisig is en gesterf het en betaal het vir ons sonde en dat hy lewe en dat ons 'n trooster het wat by ons woon elke dag. Ons bid u seën verder op hierdie dag. En as ons die nuwe week ook ingaan, gee ons volharding en gebruik ons in u diens. Ons vra dit om Jesus Christus ontwil. Amen. U het nou geleentheid om u offergawe vir die diens van barmhartigheid te gee en ook vir die ander kollekte soos afgekondig. En dan sluit ons die erediens af met die pragtige belydenis van Psalm 23. Net soos 'n herder uittrek met sy skape en hulle laat neerlê in die veld van milde groen, met sagte hand lei langs stille waters. So is die Heer, so het hy ook aan my gedoen. nou julle harte tot die Here en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.